Agora bota uma questão lá.
Катится голубой вагон.